Ahmad Lutfi Qozonchi, Qaynona, 3-chi kaseta, 2-chi yo'l. 1966 yil, bahorning oxirgi kunlari. Havo bir salqinlab, goh isiydigan kunlar. Bir kun Amina o'rnidan holsiz turdi, vujudida bir lanchlik sezdi. Munavvar xonim odatdagidek, xayrli tong qizim, qalaysiz? Der ekan, uning holsizligini darhol bildi. Xayrli tong, ona. Nega holsiz ko'rinasiz, Amina? O'tib ketadi, ona, unchalik og'irmas. Munavvar xonim qo'lini uning peshonasiga qo'ydi. Harorati baland edi. Dam olish kerak. Amina, dam oling, bolam. Issig'ingiz baland. Hozir o'tib ketadi, ishlarim bor, ona. Ishingizni qarang-ku, bir ikkita kir-chir bilan bir uyni supurish ish bo'pti-mi? Yaxshi bo'lgach qilasiz. Amina majburan yotdi. Boshi qattiq og'rirdi. Munavvar xonim sochiqni ho'llab peshonasiga bosib qo'ydi. Alloh shifo bersin, qizim. Amina ko'zlarini yumdi. Munavvar xonim zo'rlab yotqizmasa, baribir 1-2 soatdan so'ng o'zi ham yotishga majbur bo'lardi. Butun vujudi pichoq sanchganday og'rirdi. Qo'li qayerga tegsa, igna kirganday his etardi. Oradan yarim soat o'tdi. To'shagida bir o'ngga, bir chapga ag'darilib, to'lg'anib yotgan Amina eshik og'zida taqqillab, sekin ochilganini eshitdi. 1-2 lahzadan so'ng Munavvar xonimning past ovozda "Amina, Amina" deganini eshitib, ko'zlarini ochdi. Amina turishga harakat qildi. Bu orada qo'lidagi lali patnisni qo'yib, Munavvar xonim yordamga yetib keldi. Yelkasiga ikki yostiqni tayab qo'ydi. Jun choyshab bilan yaxshilab o'radi. So'ngra joka guli qaynatmasi to'la istakonni og'ziga tutdi. Qo'ying, ona, ovora bo'lmang, o'zim ichaman. Yo'q, qo'llaringiz sovuq qotmasin, o'zim ichiraman. Uyaltirmang, ona. Uyati yo'q, qizim. Bir ona bemor qiziga xizmat etsa, nimasi uyat? Men xasta bo'lsam, siz ichirmaysizmi? Qani bismilloh deng. Amina bismillohni aytib ichdi. Yutum-yutum, xoplam-xoplam ichar. Har ichganda onasiga minnatdor boqib qo'yardi. Har bir qaynona kelinga shunday muomalada bo'larmikin? Ustma-ust ichilgach, yana o'rniga o'rab chirmab yotqizdi. Issiqlab ketdim deb ustingizni ochib yurmang, qizim. Terlang, inshaalloh shifo topasiz, dedi Munavvar xonim. Amina yotdi. Noma'lum bir narsa boshidan aylangandek bo'ldi. Bu tushuncha, bu fikr, bu hodisa 5-10 bor o'tdi kallasidan. Miyasi zirqiraydi. Qutulmoq istaydi, ammo imkon yo'q. Hech bo'lmasa boshida tasmaday davomli aylanayotgan narsaning nimaligini bilsa edi. Goho o'ziga kelganda zihin charchoqligini his etdi. Boshidagi nima ekanligini bilgani yo'q. Ba'zan Munavvar xonim eshikni asta ochib, uning parishon yotganini kuzatib, ohista chekinardi. 2 soatlardan so'ng Aminaning peshonasida ter donalari paydo bo'ldi. Tashqarida ishlarini bitirib kelgan Munavvar xonim uning bosh tomoniga o'tirib, 7 bor Fotiha o'qib, Alloh taolodan shifo tiladi. Amina istma ta'sirida choyshabdan qo'lini tashqari chiqardi. Endi terlayotganini ko'rgan Munavvar xonim uni o'rab qo'ydi. Orada goh Aminaning peshonasini artardi. Yarim soatcha Amina rosa terga botdi. So'ng ko'zlarini ochdi. Boshi ustiga qaynonasini ko'rdi. Dudoqlarida holsiz bir kulimsirash paydo bo'ldi. Qalaysiz, qizim? Terlabman, ona. Ha, terladingiz, qizim. O'tib ketadi. Inshaalloh. Munavvar xonim turdi. Kiyim keltirdi. Tezda almashtirib, yana o'rniga yotqizib qo'ydi. O'sha kuni Amina yana bir necha bor terladi. Butun tanasi har yil jiqqa-jiqqa terlarga botdi. Ona, juda holsizman. Miyam chaqnaganday bo'lyapti. Sabr eting, Amina. Bunday deyishdan foyda yo'q, qizim. Juda qiynalganingizni bilyapman. Agar sabr etsangiz, Alloh ko'p ajru savob beradi. Sabr etib, dardingizni Allohdan boshqasiga shikoyat etmasangiz, bu ter gunohlaringizni ham yuvib yuboradi. Pok-pokiza, gunohlardan forig' bo'lasiz, Amina. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sabr etgan xastaning gunohlari kuzgi daraxt yaproqlaridek to'kilishini marhamat qilganlar. Munavvar xonim asr vaqti Aminaning kiyimlarini qayta almashtirdi. Ustidan yechib olganlarni ko'tarib tashqari chiqarkan Aminaning "Ona, kiyimlarimni bir chetga qo'ying, turgach o'zim yuvaman" deganini eshitib, "Xo'p qizim, endi dam oling. Men namozimni o'qib kelaman" deb tashqariga chiqdi. Namozini o'qidi, kirlarini yuvib ilib qo'ydi. So'ng Amina uchun tahorat suvi olib kirdi. "Amina, qani tahorat qilib namozingizni o'qib oling" deb uni turg'azdi. Yordamlashib tahorat oldirdi. Amina namozini o'qib yana yotdi. "Ona, labbay Amina. Tongdan beri nima bo'layotganini bilmay ovvoraman. Boshimda bir narsa muzlab qotib qolganday, hech qutula olmayapman. Zihnim shu qadar toldiki, tushuntirib bera olmayman. Nima qilishni bilmay hayronman." "Bu nimadaligini bilasizmi, qizim? Inson sog' paytida nima bilan ko'p shug'ullangan bo'lsa, o'ziga hokim bo'la olmay, xastalanib qolganda ham o'y xayollari majburan o'sha narsa bilan mashg'ul bo'ladi. Bundan keyin ko'nglingizni Allohning zikri bilan nurlantiring. Xastalanganda o'zingiz bilib-bilmay tilu dilingiz uning zikri bilan mashg'ul bo'ladi. Shunda holsizlanmaysiz. Uxlayotganda ham o'z-o'zidan uni eslaysiz. Uyqungiz ham ibodatga aylanadi." Amina oqshomga borib o'ziga kelganday bo'ldi. "Turayin" dedi. Ruxsat etilmadi. Yana yotdi. Xastaligini oyoqda o'tkazadiganlar bor. "Kasal bo'ladigan nima bor? Yotishga balo bormi? Nos qiladida, endi bir xizmatchi kerak bu kelin poshaga" degan so'zlarni eshitadigan kelinlar ham bor. Bu xastalik Munavvar xonimning olijanobligini, qaynona bunday holda o'zini qanday tutish kerakligini va bu holda kelinga samimiy yordam ko'rsatish yaxshi bir vazifa ekanini namoyon qildi. Bu jihatdan Amina baxtiyor edi, chunki bu uyda insoniy muomila tufayli qaynonasini onasiday yaxshi ko'rib qolgan bir kelin, bir umrlik Alloh rizosini topay deb harakat qilib yashayotgan sharafli bir qaynona bor. Bir millatni mahv etmoq uchun izlab topilgan yo'llarning eng tahlikali buzuvchisi moda degan kishi yanglishmaydi. Moda ixtirosi, moda parastlik, moda tajovuzi millat ichiga vaboday kirib tarqalsa, bu yo'l oxirida falokat bor xolos. Amina xastaligining 3-chi kunida yon qo'shnisi Soriya xonim kelini, qizi hol so'rgani kirishdi. Eski bilan yangini bir onda ko'rishni istagan kishi Soriya xonim bilan qiziga nazar tashlasa yetadi. Soriya xonim sochining bir tolasi ko'rinmaydigan shaklda munosib kiyingan. Qizi esa boshi tamoman qo'llari tirsakdan yuqorisiga va oyoqlari tizzalarigacha ochiq holda. Ona qizining bu kiyimidan, qizi onasining eskicha qolganidan uyalishmoqda. Biri qizida odob va iffat tuyg'usi qolmaganidan, qizi oila sharafini bir pulga chiqarganidan mayus va istirobda. Boshqasi onasining eski tushunchalariga berilib, madaniy olamga munosib va muvofiq qadam tashlashda g'ayrat ko'rsatmagani uchun mahzun. Ona istaydiki, qizi ham o'ziday o'ransin. Sotiladigan molday o'rtaga chiqmasin. Qizi orzu etadiki, onasi xonanishin bo'lib uyda bekinib qolmasin va dunyodan bir oz bo'lsa-da nasibasini olsin. Mehmonlar keldilar, o'tirdilar. Amina endi o'rnida yotmas, turib o'tirardi. "Tuzukmisiz, Amina? Xasta deb eshitdik." Rahmat, Soriya xola. Biroz shamollabman. Xudoga shukr, o'tib ketdi. O'zingizga qarang, qizim. Yaxshi qarang, ehtiyot bo'lish kerak. So'ng Munavvar xonimga qaradi. Bizning qizimiz gapga kirmayapti. So'zimizni olmayapti, qo'shnijon. Qizim bunchalik ochilma, shamollab qolasan desam, quloq solmaydi. Boshiga ro'mol o'rata olmayman. Ko'ylagini tizzasidan baland kiyarmish. Moda bu yil shunaqamish. Shu yetmay turgandi o'zi. Bu modasi qayoqdan chiqdi? Avvallar biz bunaqa moda podani bilmasdik. Shundaymi, Munavvar xonim? Qiz portladi. Siz onamga qaramang, quloq solmang, Munavvar xola. Eskilik sarqitlarga yopishib olganlar. Zamonga moslashaylik degan maqsad yo'q. Qo'llaridan kelsa, meni erli xotinlar, kampirlarday kiyintiradilar. Ro'mol o'rarmishman. Tizzamdan bir qarich past libos kiyarmishman. Kinoga borish yo'q. Yana bir qancha mantiqsiz ishlar. Hech bu ham yosh aylansin, ko'ngil ochsin, yoshlik zavqini totsin demaydilar. So'ng onasiga qaradi. Ona, nima bo'ldi o'zi sizga? Uyda gapirasiz, mayli. Endi bu yerda nimaga tinmaysiz? Uyning gapini tashqariga chiqarishdan ne foyda? Hamma kulmaydimi? Bunchalik mutaassib bo'lish to'g'rimi? O'zingiz amal qilmaysiz. Bizga halal bermang. Masxara bo'lmaylik. Amina xastaligini unutdi. Ona bola hol so'ragani emas, bahslashgani, gurunglashgani chiqqanday. Soriya xonim qizining gaplaridan ko'ngli og'ridi. To'g'ri aytasan, qizim. Hamma mendan kulmoqda. Qizini modaga o'rgatdi, odobga o'rgatmadi, axloqini unuttirdi. Sotiladigan narsaning mazasi hidini ko'rsatganday qizining qo'l oyog'ini ochib qo'ydi deb mendan kulishmoqda. Qarang qizimga, ochiq joylarini ko'rib qo'ying, shunga ko'ra baho bering deyayotganlar bu holga tushganim uchun kulsalar o'rinli qizim. Mening otam xotinim, qizim nomusli bo'lsin, hayo bilan yashasin, yo'qsa o'laman deb dushman bilan urushdi. Shu yo'lda shahid bo'ldi. Men uning vasiyatiga amal qilib, shu kungacha bir tola sochimni nomahramga ko'rsatmadim. Faqat sen meni xor qilding, naslingga tortmading. Nima, soyangni sotasanmi, hammaga ko'z-ko'z qilasan? Onasi o'rtanib, yuragi yonib-yonib, ko'zlari yoshlarga to'lib so'zladi. Qizi bu so'zlarni miyig'ida kulib tingladi. Onasi, sen meni xor qilding, naslingga tortmading, deganda qahqaha otib kuldi. So'ng jiddiy tortdi. Nimalar deysiz, ona? Faqat o'ranganlar nomusli bo'ladimi? Nomus insonning ichidagi bir tuyg'u. O'zimni jiddiy tutsam, kim menga nima deydi? Ochilganimiz uchun xor bo'larmishmiz. Naslu nasabimizga tortmayotgan emishmiz. Naslimizga tortamiz deb nima uyda qamalib o'tiramizmi? Keyin Munavvar xonimga qaradi. Munavvar xola, onam bunchalik iskanjaga olmasin, aytib qo'ying, zamon senga boqmasa, sen zamonga boq demaydilarmi? Biroz aqlni ishlatish kerak-da, bunchalik qilishlari ayb emasmi? Munavvar xonim bir tarafdan bu qizning hayosizligini, odobsizligini, ikkinchi tomondan yosh qizlarning hatto onalarining sekin-asta ochilib borayotganini, uyat tuyg'usidan uzoqlashayotganini o'ylardi. Qizning Munavvar xola degan murojaati o'ylarini tarqatib yubordi. Bechora qiz yordam umidida murojaat qilardi. Qizim, keling, men sizlarga bir orachilik qilay. Ona bola bahslashib, bir-biringizni xafa qilishingizning asosiy sababini aytay. Bu bir suhbatda yechilib hal bo'ladigan masala emas. Bularning bir asosiy manbai bor. Masalan, sen bir gazmol olsang, uni tikish yoki tiktirish uchun darhol bir andoza izlaysan. Shundaymi? Shunday, xola. Andoza kitoblarini olib, takror-takror qaraysan. Nihoyat bittasiga o'xshatib tikasan. Ya'ni, sening doimiy bir mo'ljallagan, o'rnak oladigan nusxang yo'q. Bugun bir turlisini, ertaga boshqa bir turlisini tiktirasan. O'tgan yili modangiz tizzadan pastli edi. Bu yil tizzaga chiqdi. Men aminmanki, kelgusi yil tizzadan baland bo'ladi. Kelajak yillarda bir qarich yana yuqori ko'tarasiz va bundan uyalmaysizlar. Men yana aminmanki, bir kun keladiki, uyat joylaringizni ham ochasiz, uyatli joylaringizni ham ko'rsatib yurish sizlar uchun sharaf va obro'ga aylanadi. Moda tufayli kimdir qo'liga qaychi olib, libosini oldini qirqadi, yirtadi va modaning yangi shaklini joriy etadi. Moda deb sizlarni kimlardir barmog'ida o'ynatadilar, aylantiradilar, xohlagan ko'ylarga soladilar. Kimlar bular? Bir pullik, nasl-nasabining tayini yo'q kimsalar emasmi? Barcha o'y maqsadi sodda xalqni aldamoq, oila nomusini toptamoq, musulmonlar sharafini yo'qqa chiqarmoq, mu'minlarni ham o'zlariga o'xshatmoqchi bo'lgan buzg'unchi kimsalar ishi emasmi bu? Boshlaringiz, sochlaringiz har oy har tusga kiradi. Qo'llaringiz, yelkalaringiz ochildi. Ertaga ko'ksingiz ochilmog'i amr etiladi. Keyin yana bir kun keladiki, onadan tug'ilgandek qip yalang'och kezmoqdan nomus qilmay qo'yasiz. Munavvar xonim bir oz sukut qilgach, hozir mehmondorchilikda ayol erkak aralash quralash o'tiradi, shundaymi, to'g'rimi? Dedi. So'zlarini qiziqish va hayratlanish bilan tinglayotgan qiz, "Ha, shunday xola," dedi. Xo'sh, ular birga o'tirishganda ayol erkakning bir-biriga ko'zi tushmaydimi? Ko'zlarini urishtirmaydimi? Ertaga bir bahona bilan bir-birlariga yanada yaqinroq kelmaydilarmi? Hozir yangicha to'ylarda bir-birlarining xotinlari bilan tansaga tusha boshladilar. Munavvar xonim so'zlayotganda sekin-sekin peshonasida va yanoqlarida chiqqan terlar bu nuroniy yuzni yomg'ir tomchilarida yuvib, go'yo bir gul holiga keltirayotganday edi. Qizning bir oz avval onasiga nisbatan masxaraomuz qarashi jiddiylasha boshladi va masala ham jiddiyroq tus oldi. Chunki qarshisida turgan ayol onasi emas va onasiga o'xshab "Biz shularni ko'rdik, sen ham shunday bo'l," demayotgandi. Munavvar xonim bir oz hayajonlandi. Bir muddat hayajoni bosilishini kutib, sukut qilgach davom etdi. "Biz bunday emasmiz, qizim. Sen moda deya bir yo'lga kiryapsan. Bu modaning yetakchisi kim? Boshqaruvchisi qaysi iymonsiz, bilmaysan. Iymonsiz deyapman. Mening ta'rifimni shu so'zda mujassam butun bir mamlakatni buzdilar. Yuz minglarcha insonni odob axloqlaridan judo qildilar. Nomahramdan arslondan qochganday berkingan ayollarning, qizlarning fohishalar kabi yalang'ochladilar. Dengiz qirg'oqlarida hammomda yechinganday yechinib, erkaklarga aralashib yurganlar, akasining yonida tizzasini ochishdan uyalgan ayollarning qizlari edi. Yana nimalar qiladi? Qaysi dushman bir millatga bunday kattaroq yomonlik qilgan yoki qilishi mumkin? Shunday qizim, sizning modalaringiz sizga shularni o'rgatmoqda. Bu yashash shakli sizningcha nomusli, fazilat to'la bir turmush tarzi emish. Bilmadim. Bo'lishi mumkin, bir narsa deya olmayman. Munavvar xonim qattiq hayajonlanar. Ovozi ko'tarilib borar. Ko'tarilgan sayin qiz ezilardi. Bizning ham andozalarimiz bor. Bizning ham o'rnak oladigan ulug'larimiz bor, qizim. Faqat ularni yaxshi bilmaysizlar. Sizlar amrini bajo keltirganlaringiz bir kuni kelib sizlarni har kimning ayoliga aylantirajak. Zotan vaziyat shuni ko'rsatmoqda. Biz amrini tutgan buyuklar esa bizga faqat erlarimizga qarashli ekanimizni, ulardan boshqa hech kimning oldida ochilmasligimiz kerakligini bildirmoqda. Ochiq-sochiq yurganlar qimmatli hayosini yo'qotdilar. Biz esa Xudoga shukr, bugungacha nomus bilan yashadik. Ota-bobolarimiz shu yo'lda jon berdilar. Bizning birgina modamiz bor qizim. Lekin u bugungacha o'zgarmadi. Qiyomatga qadar o'zgarmaydi inshaalloh. Bu moda sohibiga sharafdan boshqa narsa keltirmaydi. Bizning modachilarimiz shon va sharafni boshlariga toj qilgan. Har kim ularni o'z onasidek ko'rgan, o'z onasidek hurmat etgan. Yosh u qari ehtirom bilan tilga oladigan xonimlardir ular. Sizning modachilaringiz tonggacha mayxonalarda, qimorxonalarda, begonalar qo'yinda safolat bilan ovunadilar. Biznikilar esa fazilatli turmushi bilan ko'ngillarda taxt qurganlar. Har bir harakati Allohdan qo'rquv hissi bilan to'la. Har ishi Alloh rizosi uchun bo'lgan, sharafli hayot kechirgan ayollardir. Munavvar xonim so'zlari farosatli bir inson uchun kifoya ekanligini o'ylab to'xtadi. Qiz parishon bo'lib qoldi. Umridagi eng kuchli zarbani oldi. Shu bilan birga ko'nglida bir maroq, bir qiziqish paydo bo'ldi. Kim ekan bu Munavvar xonimlarning modachilari? Nega shu paytgacha hech kim eshitmagan ularni? Sekingina so'radi. Kechirasiz, Munavvar xonim, kimlar sizlarning modachilaringiz? Nega hech kim bilmaydi? Nega hech kim eshitmagan? Siz aytgan moda qay bichimda? Qizim, bizning modachilarimiz Xadicha onamiz, Oysha onamiz va Fatima onamizdir. Biz ularning andozasiga ergashamiz. Bu yuz qo'limizdan boshqa joylarimiz yopiq bo'lishi, nomahramga ko'rsatmaslik, nomahramlar bilan birga o'tirmaslik, yolg'iz holda ham uyatli bir qiyofada qolmaslikdir. Mana, hammasi shu. Bu ulug' millatlarni tiklagan, ma'naviyatlarni saqlagandir. Bu ulug' zot ayollarni eshitmaganligingiz masalasiga kelsak, ko'pgina yoshlarni quloqlari ochiq-u, jon qulog'i, qalb ko'zi berkilgan. Aksincha bo'lsa yaxshi edi. Ya'ni inson quloqini turli zararli shamollar, yomon so'zlar, ma'naviy xastaliklar kirishidan to'ssa, berkitsa, shundagina ko'ngil ko'zi va quloqi ochilsa, ajab emas. Kim bu Xadicha onamiz, Fatima onamiz, xola? Xadicha va Oysha onamiz payg'ambarimizning xotinlari, Fatima esa uning qizlari. Xola, unday bo'lsa, onam ikkingiz bir modada ekansiz-da. Shunday qizim, faqat bitta farqi bor. Safiya xonim vaqtida bularni qiziga anglatmadi. Qalbiga Allohdan qo'rqishni joylamadi. Boshiga ro'mol o'ratsam bo'ldi, ish bitadi deb boshqa tomonlarni esdan chiqardi. Bugun o'sha unutishning jazosini tortmoqda. Bu orada Amina mehmonlarga choy keltirdi. Mavzu shu yerda tugadi. Yana yarim soatcha o'tirishgan mehmonlar takror-takror shifolar tilab qo'zg'alishdi. Qo'shni qizning holida o'zgarish borligi ko'zga tashlandi. Endi avvalgiga nisbatan biroz o'ransa, yanada odobliroq yo'ldan kelsa ajabmas. Ular ketishi bilan Amina hayratini yashira olmadi. Ona, sizning bunchalik gapirganingizni ko'rmagandim. Qizim, bunday paytlarda gapirish jim turmoqdan xayrlidir. Qiz to'g'ri, haq yo'lga kirsa ajabmas. Qo'shni qiz bir necha kun o'tib, eshik qo'ng'irog'ini chaldi. Kim kechagi nisbatan odob doirasida edi. Onasiga bir kiyim tiktirmoqchi ekan. O'sha kun eshitganiga ko'ra qanday bichimda tiktirishni so'ramoqchi bo'libdi. Munavvar xonim kulimsiradi. Qizim, bizning andozamizning shakli yo'q. Oson, faqat chegaralari bor. Buni o'sha kun aytdim. Yuz qo'ldan boshqa joylarning yopiq bo'lishi, shaklini esa har kimning xohishi, ta'bi, didi belgilaydi. Har kim istaganday tiktiradi va sizning bunga aqlingiz yetadi. Go'zal bir kiyim tiktiringki, yoshlarimizga ham yoqadigan bo'lsin. Oradan kunlar o'tdi, oylar o'tdi. Amina Munavvar xonimdan faqat yaxshilik va samimiyat ko'rdi. Munavvar xonim unga ona o'rnida ona, keragida opa va bir yaqin jigar mavqeida bo'ldi. Unga yo'l ko'rsatdi, qadrladi, rag'batlantirdi. O'rni kelganda ko'nglini og'ritmay tanbih nasihatlar qildi. Bu uning ona mehri bilan birga aqli, mantiqiy bir shafqat ham edi. Balki bu shafqatni ona o'z qiziga ko'rsata olmas. Lekin Munavvar xonim kelinini aslo ranjitmadi. Uyquning eng shirin payti saharga to'g'ri keladi. Bomdod vaqti. Bu vaqt xoliq oshiqlari uchun bedorlik, g'ofillar uchun g'aflat paytidir. Mana shu damlarda Aminaning ishiga ohista chirtilar va tashqaridan Mustafa, Amina, turinglar, bolalarim degan ovoz eshitilardi. Ba'zan turmush qurganlariga endigina bir necha oy bo'lgan ikki yosh uyg'onishga uyg'onsalarda joylardan qo'zg'alishga qiynalishar, mudrab qolishardi. Bu paytlar joynamoz ustida qiblaga yo'nalgan, ko'nglini Parvardigorga bog'lagan bir mu'mini o'rnidan turib, takror eshikni chertardi. Mustafa, Amina, turinglar endi, hozir quyosh chiqib qoladi, deb takrorlaydi. Namoz uyqudan xayrli ekanini eslatadi. Amina bilan Mustafa turib tahorat oladilar. Amina xonasiga Munavvar xonim kabi hozirlagan masjidiga kirar, Mustafa esa jomiga yo'l oladi. Bu xonadonda namozdan so'ng qo'llar Qur'oni Karimga uzanar. 2-3 sahifa o'qilgach, o'pib joyiga qo'yiladi. Qizim kech yotdi, o'g'lim ishga boradi deb tonggi namozga uyg'otmaydigan onalar ham topiladi, ammo natijasi zarar keltiradi. 3 kun uyqusiz bo'lsa ham, namoziga turmasa, ma'naviy zarar ko'rajaklarini yaxshi his etadi. Shu bomdod namozini o'qigach, ularga yana uxlab olishlari uchun ruxsat beradi. Tun o'tganiga 2 yil bo'lay deb qoldi. To'y o'tganiga 2 yil bo'lay deb qoldi. Bu vaqt ichida kelin qaynona o'rtasida hech qanday ko'ngilsiz voqea bo'lmadi, ammo keyingi bir voqea oqqanday shirin turmushga siyohday sizib dog' solmoqchi bo'ldimi? O'sha kun Amina yuragi g'ash bo'lib uyg'ondi. Ko'ngilsiz tushlar ko'rgan edi. Uni ochiq chehra bilan qarshilagan Munavvar xonim, "Bugun qalaysiz qizim?" derkan, undagi parishonxonlikni sezganday bo'ldi. "Tuzukman, ona. Alloh yanada yaxshi aylasin qizim." Munavvar xonim boshqa hech narsa so'ramadi, lekin Aminaning ichini bir narsa kemirardi. Sabr eta olmadi. Munavvar xonimning yoniga o'tirdi. "Ona, sizga bir narsa aytmoqchiman." "Ayting, Amina." "Ko'nglim g'ash, aloq-chaloq narsalarni tush ko'rdim tongda. Qo'rqdim." "Yaxshilikdir, inshaalloh. Alloh xayrli o'ng atasin." "Aytaymi?" "Yo'q, qizim, aytmay. Qo'rqinchli tushlar aytilmaydi. Faqat Allohdan yaxshilik ato etish tilanadi. Hech kimga o'sha tushni aytmang. Xayrli bo'lishini Allohdan so'rang." Darvoza qo'ng'irog'i jiringladi. Amina borib ochdi. "Ona, pochtachi keldi." Lekin kelgan pochtachi emas, bir faqir edi. Biroz kutib turishini aytib, Amina ichkari kirdi. "Sadaqa berish yaxshi ish. Shunday tush ko'rsang, sadaqa berishni unutmang." o'z oyog'i bilan kelibdi, mamnun eding. Nima beray ona? So'rab o'tirasizmi? O'zingizni faqir o'rniga qo'ying. Nima berilsa mamnun bo'lishni o'ylab ko'ring va o'shani bering. Bu uyda siz yaxshilik qilaman desangiz, kim qarshilik etadi? Amina ichkaridan bir narsalar olib faqirga berdi. Sadaqa behuda ketmaydi. Baloni qaytaradi. Sadaqa raddi balo. Oxiratda 10 barobardan ziyodaroq bo'lib qaytadi. Yana bu faqir duolar qiladi. Bugun Yusuf afanda amakilar kelmoqchi. Amina bu odamni juda yaxshi ko'radi. Avval sochi bo'lib borgani uchun xafa bo'ldi. Keyin bu uydagi insoniy muhit uni bu hisdan uzoqlashtirdi. Baribir turmushga chiqishi kerak bo'lgan Amina uchun Mustafoday er, Munavvar xonimday qaynonani topish oson emas albatta. Yaxshilikmi? Shuning uchun Amina Yusuf afandini amakisida yaxshi ko'rar va hurmat qilar edi. Ular peshindan so'ng kelishmoqchi edi. Yusuf afandi kechki ovqatga qolmoqchi edi. Peshingacha ham ancha vaqt bor. Amina bir ikkita kirchirlarni yuvib chayib olmoqchi bo'ldi. Tashqarida alohida katta qozonda suv isitish zarurati yo'q. Shuning uchun uydagi qozonga suv quydi. Aslini olganda Munavvar xonimning ko'ngli ham biroz g'ash edi. Tilovat qilar, Allohdan sabr tilar, yomonlikni to'sib, yaxshilikka aylantirishni Parvardigordan so'rardi. Eshik qo'ng'irog'i chalindi. Kelgan Ali edi. Munavvar xonim unga: "Kel, onasining guli qo'zichog'im", dedi. Ali bir oz xasta ko'rinardi. "Ona, tobim yo'q, yotgim kelyapti." "Xo'p, mayli bolam, choyshab yop qo'yaman hozir, yotaver." Ali yotdi. Onasi yoniga o'tirdi. Qur'on o'qidi. Allohdan shifo tiladi. Amina yuviladigan kirlarni tayyorlab, suv isiganiga qarash uchun ichkariga kirdi. Suv endi iligandi. Yana bir oz kutish kerak edi. Tashqariga chiqdi. Yarim soatlar o'tib, tag'in ichkari kirganda suv qaynamoqda edi. Issiq bo'lgandan olish qiyin edi. "Qo'lingiz kuymasin, Amina, bir narsa bilan ushlang", dedi Munavvar xonim. Amina qo'liga qalinroq ikkita latta olib, ular bilan qozonni ko'tardi. Tashqari chiqayotib, qaynisi yoniga kelganda negadir qo'llari titrab, qozon uyqudagi Alining ustiga ag'darildi. Munavvar xonim o'qday otilib, qozonni olarkan ayni zamonda Aminani ham itarib yubordi. Bu bir lahzada bo'ldi. 13larga kirgan Ali sapchib uyg'onganida qo'lida qozon. "Bolaginam, nima ham bo'ldi-yu, ag'darib yubordim-a?" deya faryod chekayotgan onasi bilan bir oz narida bu ibrat sahnasiga hayrat ichra qarab qolgan Aminani ko'rdi. Suv qaynoq, lekin jun ko'rpadan o'tib Aliga ta'sir qilguncha bir ikki lahza o'tgan. Bu orada onasi juda ham tez harakat bilan yechintirgan, balki bir hamlada ko'ylagini ustidan yirtib olib tashlagan edi. Ali bir oz kuydi, lekin shunis ham xasta bolaga yetib ortdi. Faryodi ko'klarga yetdi. Aminaning yuzi sarg'aydi. Qo'l oyog'i titrab, nima deyishini, nima qilishini bilmadi. Qaltirardi. Munavvar xonimga yordam qilsinmi, yo qo'shnilarni yordamga chaqirsinmi? Bir qarorga, bir fikrga kela olmasdi. Bolaning yelkasi ancha qattiq kuygan, hatto ba'zi joylarining terisi shishib chiqqandi. Bu siz ham dardmand bolasining bu ahvolini ko'rib, Munavvar xonimning yuragi ham kuyib yondi. Ko'zlaridan injuvlardek tizilgan yoshlar nurli yuzlariga dumalab tushar, bolaning azobini ziyodaroq his etardi. "Uyda kuyishga qarshi dori bor, Amina, tez keltiring qizim." Amina yugurdi. Javonni ochdi. 3-4 xil dori bor edi. Qaysi biri ekanini bilmadi. Hammasini to'plab keltirdi. Bu achchiq hodisa qarshisida o'zini yo'qotib qo'ymagan Munavvar xonim dorini olib, Alining kuygan joylariga shifo bo'lsin deb mo'l-mo'l surdi. Peshindan so'ng kelgan Yusuf afandining xotini Alini yuz tuban yotgan holda ko'rdi. Mazasi yo'q, xasta, dedilar. Nega yuz tuban yotibdi? Dedi. Ali javob berdi. Kuyib qoldim, ustimga suv to'kildi. Kim to'kdi, bolam? Ali javob bermadi. Onasiga qaradi. U kuydirdi demoqchi bo'ldi. Munavvar xonim, nachora, shunday bo'lib qoldi, jigarim. Falokat oyoq ostida bo'larkan. Buning ustiga bolamning sal tobi qochgandi, dedi. Amina ich etini yerdi. Vijdoni qiynalardi. Kuygan bolasining azobi yetarli bo'lsa ham Munavvar xonim Aminani o'ylab bu ishni o'z bo'yniga oldi. Uning ko'ziga qaradi. Amina, Alini men kuydirdim, aybni onam o'z bo'yniga olmoqda, demoqchi edi. Munavvar xonim tovushingni chiqarma degandek unga ilkis qaradi. Amina indamadi, lekin ko'ngli ham tinchimadi. Ichidan qon yig'lardi Amina. Oqshom Yusuf afanda va Mustafa kelgach voqeani qisqacha tushuntirdi. Voh bolama, voh bolam, deb Alining boshini silardi Yusuf afanda. Amina yangam shu yerda edi. Onam unga qildirsaydi, balki to'kilmasdi. Ilk bor tovushini chiqardi Ali. Ne iloj qo'zim, shunday bo'lishini bilibmanmi? Mendan xafa bo'ldingmi, o'g'lim? Yo'q, ona, sizdan xafa bo'larmidim? Siz mening birdan bir onamsiz-ku. Shu bilan masala yechildi. Mehmonlar shu kechgacha o'tirdi, shifo tiladilar. Shundan so'ng Munavvar xonim Aminaning qulog'iga "Meni yaxshi ko'rasizmi, Amina?" dedi. Amina uning yuziga hayron bo'lib qaradi. "Bu nima deganingiz, ona? Sizni yaxshi ko'rmasam, kimni yaxshi ko'raman?" "Shunday bo'lsa, Ali haqida Mustafoga boshqacharoq gapirmang. Meni yaxshi ko'rsangiz." "Lekin ona, nechun?" "Bu mening sizga buyrug'im." Amina g'alati bo'lib ketdi, ajablandi. "Bu bo'ladigan narsa emas, chidolmayapman, ona." "Agar gapimga quloq solmasangiz, rozi emasman. Aqlingizni yig'ing," dedi. Munavvar xonim. Bu orada mehmonlarni kuzatib qaytgan Mustafa ichkari kirdi. "Nimani gaplashyapsizlar, ona?" dedi. Onasi kulimsirab, "Ona va qiz nimani gaplashsa, biz ham shuni gaplashyapmiz," dedi. Shu kecha tonggacha uxlay olmagan uch juft ko'z bor edi. Bu ko'zlar kuygan bir vujudni, mahzun bir qalbni, zirqiragan bir vijdonni tamsil etardi. Bu hodisa. Bundan Munavvar xonimning insoniyligi, vazminligi, oqila va oliy janobligi qarshisida Amina dovdirab qoldi, hayratlandi, o'yladi. Kechalar o'yladi, kunduzlar o'yladi. Qarindosh urug'larini, onasining barcha tanigan ayollarini bir-bir ko'z oldidan o'tkazdi. Hech birining bu darajadagi oliy fazilatlarni eslay olmadi. Kelinning eng kichik qusurini ham har kelganga aytib, tillarda doston qilgan g'alati qaynonalar oldida o'z qaynonasi ulug'lashib, buyuklashib, uning yuksak fazilatlari qarshisida o'zining naqadar kichik ekanligini o'yladi. Yana Munavvar xonim shu gapi shu yerda qolishini, kuyish voqeasini ikkisidan boshqa hech kim bilmasligi kerakligini uqtirdi. Amina ko'p kutdi. Kunlar, oylar o'tdi. Hamki bir chetga chaqirib, bu xatoni o'z bo'ynimga oldim, boshqa takrorlanmasin, demadi. Amina shu so'zlarni behuda kutdi. Qaynonasining qarashlarida, harakatlarida hech o'zgarish sezmadi. Muomalasi ham xuddi ilgarigidek. Bir kun Amina qo'lida paypoq to'qir, Munavvar xonim tasbih o'yirish bilan mashg'ul, pok, nuroniy yuzdan yoqqan samimiyat Parvardigorga bo'lgan taslimiyatni ifoda etardi. Amina qo'lidagi ishini to'xtatib, nimadir so'ramoqchi bo'lar, lekin Munavvar xonimning holini ko'rib, ma'naviy halokatiga to'sqinlik qilishni istamas va yana ishida davom etardi. Oxiri, "Ona," dedi Munavvar xonim unga qaradi. "Labbay, marhamat qizim, gapiring." "Ona, nega meni hanuzgacha jazolamaysiz? Qo'ymaysiz?" "Nima sababdan jazolashim kerak, Amina?" "Alini kuydirib qo'yganim uchun." "Bu gapni qaydan topdingiz?" "O'tdi, ketdi. Bir yil bo'ldi. Nega haligacha o'ylab yuribsiz?" "Men o'ylamay kim o'ylasin, ona?" "Qizim, eslashdan ne'mat. Xafa bo'lsangiz, Alloh taologa yaxshi qul bo'lmayotganimizdan, yaxshi bandalik qilmayotganimizdan xafa bo'ling. Siz aytgan ishdan emas. Yaxshilik qiling. Bilmasdan xatolikka yo'l qo'ysangiz, ona sifatida bekitmog'im lozim. Meni xafa qilishni istamasangiz, buni hech kimga aytmang, yodingizdan o'chiring." "Buni o'sha kun ham aytganman. Bu gapni boshqa qo'zg'amang. Aks holda kechirmayman, Amina." Bu gap shu tariqa yakun topdi. Bir kuni Amina Munavvar xonimga shunday savol berdi. "Ona, siz ham qaynona dardini tortganmisiz?" "Qaynonam vafotiga 15 yil bo'ldi, qizim." Amina kulimsiradi. "Har holda sal boshqacharoq tushundingiz, ona. Qaynonangiz qachon vafot etdi demadim. Qaynona dardini tortganmisiz deb so'radim." "Bildim, qizim. Men ham sizga vafotiga 15 yil bo'ldi demadimmi?" "Dedingiz, ammo savolimning bu gapga aloqasi bormi?" "Unda tushuntiray. Bizning tarbiyamiz hatto tirik odamning ortidan gapirishni man etadi. Uning dunyodan o'tganiga 15 yil bo'ldi. Xatosi bo'lsa, agar lozim kelsa, tirigida yuziga aytgan bo'lardim. Endi aytadigan yagona so'zim Alloh rahmatiga olgan bo'lsin." Amina bugun qaynonasining odatini unutganday ko'rindi. Uni gapirtirmoqchi edi. So'zlashgisi keldi. "Agar meni yaxshi ko'rsangiz, qisqacha bo'lsa ham gapirib bering." Munavvar xonim gapirib bera olmasdi. Bular bir imtihon edi. U o'z aqidalarida sodiq va sobit. Ayta olmadi. Amina yolvorib so'rasa ham o'lgan odamni yomonlab gapira olmaydi. Yo'q. Agar sevimli do'sti kelib, cho'g'ni kaftiga olishni taklif etsa, kim ham rozi bo'lardi? Munavvar xonimning fikricha, kuyishdan ham axloqsizlik zararliroqdir. So'rovchini mamnun etish uchun biodoblik qilishga rozi emasdi. "Qizim, sizni yaxshi ko'raman, ammo bu boshqa masala. Siz uchun nomaqbul ishni qilish esa yana boshqa gap. Siz so'ragan masalangiz yuzasidan suhbatlashishimni xohlaysiz. Mening janobim esa sukut saqlashimni istabdi." "Sizning janobingiz kim, ona?"
"Payg'ambarim." Devorda suhliq lafzai mutahhara suratiga qaradi. Shunda Amina Munavvar xonim har on bir ulug' zot qarshisida turib odob saqlaganday ohista so'zlashining sababini endi angladi. Demakki, bu xonimlar xonimi har on o'zini payg'ambarlarning huzuri poklarida sanaydi. Amina bu maqsadiga yetolmadi. Yetolmasdi ham. Munavvar xonim uni qanoatlantirish uchun: "Amina, siz bir insonning zarariga sabab bo'lsangiz, masalan, bir bolani aldab, ishontirib, o'g'rilik qildirsangiz, bir necha kun o'tgach sir ochilsa va bola jazolansa, bundan xafa bo'lasizmi?" "Bu ham shunga o'xshash. Savolingizga javob bermaganim sizni ham xuddi o'zimday o'ylaganimdan. Tushundingizmi, qizim?"
"Tushundim, ona. Uzr so'rayman." Munavvar xonimning yoshligi, kelinligi.
1942 yili. Olmon harbiy shiddat bilan davom etayotgan yillar qahatchilik, qiyinchilik, qimmatchilik, ocharchilik. 1 kilo bug'doy narxi osmonda. Non, yog', chek bilan olinadi. Mana shunday davrda 3 bolali nochor oila. Bizga tanish bo'lgan to'ng'ich qiz endi 18 ga qadam qo'yayotir. Boshqa bolalarning biri 12, biri 10 yoshlarda. Faqirlik hayot sinovi, mashaqqatli bir holdir. Bu 18 yashar qiz faqirlikning tor tuynukchasidan dunyoga bo'ylagan, ta'bir joiz bo'lsa insoniylik va hayot maktabining tirishqoq talibasidir. Chek bilan olinadigan non bir odamga juda ham kamlik qiladi. Ko'proq olishning aslo imkoni yo'q. Non yopish uchun esa bozorda bug'doy juda kam, qimmat. Pullari yetmaydi. Bug'doy topilmaydi ham. Tirik qolishning birdan bir chorasi chek bilan olinadigan nonga qanoat qilish. Boshqa iloj yo'q. Chek bilan non sotilishining ilk haftasi edi. Dasturxondagi nondan birinchi bo'lib qo'l tortgan to'ng'ich qiz bo'ldi. Nega olmaysan, Munavvar? Yetarlicha yedim, ota. Yaxshi to'ymading, qizim. Qara, noningning yarmi qoldi. Ko'p yemoqchi emasman. Siz oling, ota. Menga qaramang. Otasi to'g'ri aytdi. Munavvar to'ymagandi. Shugina nonga odam to'ymaydi. Zotan necha kunki o'zi ulushini yemaydi. Baribir to'ymadi Munavvar. Ikki kichik ukasichi. Ular ham o'ziday och qoladi. Munavvar chidaydi, ammo ularchi shu sababdan dasturxondan qo'l tortdi. Qolgan nonni ikki bo'lib ukalariga uzatdi. Kichigiga, Bakir, mana buni ham yeyolasanmi? Dedi. Bolaning ko'zlari porladi. Sevinch bilan ha deganday bosh qimirlatdi. Unday bo'lsa ko'raylikchi, yeb qo'yolasanmi? Yeb qo'yaman, opa. Bolalar ham to'ymayotgandi. Uchovi och qolgandan ko'ra ikkovi picha to'ygani ma'qul. O'sha kundan e'tiboran Munavvar opalari o'z ulushining yarmidan ko'pini yemadi. Onasi bir kun iltimos qildi, qistadi. Och qolasan dedi. Och qolsam yemasmidim, ona? Och qolishni istaymanmi? Biroz keyin 18 ga to'lgan Munavvar ham kelinlik hayotiga qadam qo'ydi. Zamonaning og'irligiga qaramay, turli xarajatlar bilan qizlarini uzatayotganlar oldida Munavvarga ham nimalardir tayyorlandi, deyishga til bormaydi. Bundan kuyinib tasalli berdi. Kuyinmang, onajon, kiyimning ziynat ashyosining nima qiymati bor? Hozirgacha ularni taqdimmi? Endi taqarmidim? Siz meni yaxshi ko'rasiz-ku. Shuning o'zi menga yetarli. Qo'lingizda ne bo'lsa, mendan ayamasligingizni bilmaymanmi? Duo qiling. Baxtli turmush ato etishni so'rab, Allohga yolvoraman. Sizdan oshiqcha narsa kutmayman, ona. To'g'ri gapirardim, Navar. Otasi ne hasratda qiynalib olib bergan bir ikki taqinchoqlarini uydan tashqarida taqqanini hech kim ko'rmadi. To'yga ketarkan taqinchoqlarini bir chetga qo'yar, kelgach otasi taqmaganga xafa bo'lmasin uchun yana taqib olardi. Hatto bir kun onasi: "Nega bo'yningdagi tillo taqinchoqlarni olib qo'yding, Munavvar? Qayga qo'yding?" deganida, "Ona, topgan bor, topmagan bor. Biror faqirning ko'ngli og'rimasin," deb javob berdi. "Qizim, hamma taqadi-ku. Sen ham taqsang nima bo'ladi? Har kim o'ysiz taqib o'zini atay namoyon qilsa, men ham shunday yo'l tutaymi? Bir insonni ko'ngli ezilishiga men sababchi bo'lmayin, ona." "Xo'p, mayli. Sen aytganday bo'lsin," deya boshqa qissaga olmadi onasi. Agar bu ziynat ashyolari insonga bir fazilat keltirsa, Munavvar ularni uyda yetarlicha taqardi. Kibr va g'ururdan boshqa ne foydasi bor? Vaqti kelib bir ehtiyojni qondiradigan har narsa ziynat, lekin o'ziga foydasiz oltin yo olmosning bezakdan boshqa ne nafi bor? Bir yil avval otasining muhtoj kunida oltin taqinchog'ini olib, uning oldiga qo'ydi. Otasi ololmayman deb qaytarganda, buni siz olgansiz. Hozir ehtiyojni ketkazing. Keyin yana olib berasiz. Siz istirohat chekib yurasiz-u, men istirohat qilib taqib yuraymi, ota? Deya otasini qo'ndirdi. Munavvar boy bo'lishi, taqinchoqlarni taqishi mumkin, lekin bir shart bilan. Qarshisida hech kimsaning ko'ngli ezilmasin. Molining ko'pligini uni sevinch va g'urur ko'chasiga yo'llamasin. Qo'lidan ketsa, g'ussa va qayg'u chekmasin. Faqat bunday bo'lishi qiyin. Munavvar ota uyini kelin bo'lib tark etgach, boshidan nimalar kechdi? U ham qaynona dardini tortdimi? Bu savollarga bir so'z bilan javob berish mumkin emas. Chunki ba'zi narsalar kishilar va ularning dunyo qarashiga ko'ra o'zgaradi va tushunchalarga ko'ra qiymat topadi. Birining fikricha dard, boshqasining fikricha hech narsa emas. Bular Alloh tomonidan yuborilgan sinovlarki, sabr etganlarning maqomi yuksaladi. Kelin, ya'ni Munavvar borgan joyda rohat topmadi. Yomon so'z eshitdi va haqsiz muomala ko'rdi. Qilmagan ishi uchun aybdor sanalgan paytlari bo'ldi. Rag'bat o'rniga tuhmatga qoldi, yaxshi so'z o'rniga tanbih eshitdi. Samimiyat ko'rsatib istirob chekdi. Lekin bularni mendan ziyodaroq chekayotganlar bor-ku, deb ko'p ham ahamiyat bermadi. Shunday muomalaga loyiq bo'lib, gap eshitganimda edi, bundan yomon bo'lmasdi, deya o'ziga tasalli berdi. Mening namozimga, ro'zamga aralashmayaptilar. Dinu iymonimga to'sqinlik qilmayaptilar, kufr keltirmayaptilar, axloqsizlikka tashviq etmayaptilar. Bundan yomonrog'ini ko'rishim mumkin edi, deya ovunardi. Parvardigorim oldida qancha qusurim bor, balki bular shuning jazosidir, deya o'ylar va sabr etardi. Bu ishlar kelajakda as qotib qolishini o'ylab, fikr suzgichidan o'tkazar, yaxshi yomonga, yoqimli yoqimsizga ajratardi. Aslida yoqimlisi oz, hatto yo'q deyishi mumkin. Faqat yoqimsizi bor. Munavvar shu o'ylar bilan harakat qilar, tabir joiz bo'lsa, qaynona elagida elanib, tandirda pishib yutinardi. 3-kasseta, 2-yo'l tugadi.